Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør i avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Ved solnedgang i kveld, fredag 24. november, er det gått akkurat 7 uker, akkurat 49 dager, siden Gaza-krigen startet. Krigen startet natt til lørdag 7. oktober. Den startet ved at 3000 terrorister fra Hamas veltet innover grensen til Israel og myrdet over 1200 uskyldige sivile israelere på til dels bestialske måter, og det skjedde i løpet av krigens første 5-6 timer. Terroristene tok også med seg omtrent 240 levende israelske gisler inn på Gazastripen, deriblant 40 barn helt ned i spedbarnsalderen, pluss noen mødre, pluss et antall kvinner, en del av dem godt over 70 år gamle. Krigen startet altså ved at Hamas gikk til angrep, og derfor er det et ufrakommelig faktum at det er Israel som fører kvalifisert selvforsvarskrig i Gaza-krigen. Hamas har med terrormassakrene og folkemordforsøkene på krigens første dag knust alle muligheter for å kunne påberope seg moralsk og folkerettslig definert rettsstatus i egen favør. Hamas må som nådeløs aggressor i denne krigen knuses fullstendig. Denne uken er det så skjedd noen ting i Gaza-krigens gang som gjør det tilrådelig å minne om akkurat dette fundamentale utgangspunktet. Hamas har ikke noe som helst rettskrav i behold etter krigens åpningsmassakre for 48 dager siden. Og likevel er det altså denne uken inngått en indirekte avtale mellom Israel og Hamas. Vestlige medier kaller det en våpenhvileavtale. Men selve ordet våpenhvile er egentlig et vestlig begrep, og det svarer ikke helt godt til den måten militante islamistiske jihadister tenker på. Islamistene ser på avtalen mer som en midlertidig stridspause, en såkalt hudna. Islamistene ser på stridspauseavtaler som bare rent midlertidige pauser. Pausene gir islamistene rett til å omgruppere og styrke stillingen foran neste runde i krigen. Og derfor hører det med til den jihadistiske tenkemåten at en stridspause den kan avbrytes når som helst. For eksempel hvis man har håp om å kunne tilføre fienden et plutselig overraskelsesangrep og kanskje til og med snu krigslykken på den måten. Og denne måten å tenke jihadistisk om stridspauser på, der bør vi ha i tankene i møte med medieoverskriftene om våpenhvile fra i dag av. Våpnene hviler egentlig ikke særlig mye under en jihadistisk stridspause. Våpnene omgrupperes i stedet for. Og derfor er det en hyperrisikabel avtale Israel denne uken har inngått med Hamas. Det er en avtale som i utgangspunktet skal vare fra 1 til 4 dager, eller hvis partene blir enige om det, i maksimum 9 dager. Og med 1001 muligheter for narreri og svik og forræderi underveis. Israel vet bedre enn de fleste om alt dette her, og likevel har altså Israel samtykket i denne avtalen, og det kommer av at Israel har håp om å kunne høste en bestemt gevinst ut av avtalen, nemlig frigivelse av minst 30 israelske barnegisler, pluss 8 mødre, pluss 12 eldre kvinner i bestemorsalderen. 30 barn, 8 mødre og 12 bestemødre, det er den gevinsten Israel denne uken håper å få frigitt ved å innvilge Hamas en 4 dagers stridspause. Ifølge avtalen skal Hamas ha samtykket i at alle mødrene skulle bli satt fri sammen med sine egne barn. Men i tilfeller hvor det var fedre som ble tatt som gisler sammen med barna sine, insisterer Hamas på at bare barna skal settes fri, ikke fedrene. Når det gjelder iverksettelsen, går avtalen ut på at Hamas hver dag i 4 dager skal overgi minimum 10 israelske gisler, men vanligvis 12 eller 13 gisler til det internasjonale Røde Kors. Det internasjonale Røde Kors skal føre gislene trygt ut av Gazastripen, og det skal visst nok skje via Rafah-sjekkpunktet mot Egypt. Og deretter skal Røde Kors overgi gislene til israelske myndigheter, og de skal føre dem over grensen og inn i Israel. Israel har forberedt 5 forskjellige skjermede mottakssteder for gislene på israelsk jord, og straks hvert gissel er blitt tilfredsstillende identifisert, skal de israelske myndighetene informere hvert gissels israelske pårørende. Og deretter skal nyheten om befridde gisler kunne frigis til israelsk og internasjonal presse. Og i løpet av de annonserte 4 dagene, regnet fra i dag av, skal på den måten 50 gisler settes fri. Og en ting til, avtalen inneholder et punkt om en mulig forlengelse på ytterligere 5 dager. På ytterligere 5 dager skal angivelig ytterligere 48 kvinnelige gisler eventuelt kunne settes fri i tillegg til de 50 første, hvis altså partene blir enige om det. Bare 4 kvinnelige soldater holder Hamas helt utenfor denne avtalen, og det samme gjelder for alle de godt over 100 mannlige gislene. Og så kommer vi til den prisen som Israel må betale for å få denne avtalen. Israel må for det første sette krigen mot Hamas totalt på pause i hver av de nevnte 4, eller altså muligens 9 dagene. For det andre må Israel hver dag sette fri 3 arabiske Hamas-fanger for hvert israelsk gissel. Israel har utformet en liste på opptil 300 palestina-arabiske fangenavn. Alle sammen er under 19 år. Alle er pågrepet for terrorforsøk, men ingen av dem er drapsterrorister. Ingen av dem har faktisk fullbyrdet noen drap på israelere, selv om flere av fangene prøvde å drepe uten å lykkes. For det tredje har Israel forpliktet seg til å trekke tilbake alle overvåkningsdroner over Gaza i 6 timer hver av de 4 dagene. Hamas antar at det vil gjøre det vanskelig for israelske etterretning å se hvor Hamas-lederne gjemmer seg og hvor resten av de israelske gislene holdes skjult. Om dette punktet i avtalen skriver israelsk presse at Israel likevel rår over mange andre etterretningsmuligheter som ikke er avhengig av dronekameraene. 10 av de 40 israelske gislene er ikke innbefattet i denne avtalen, og det er altså 10 barn. Og det har vakt en del oppsikt i israelsk presse. Hamas skal ha begrunnet det med at de for tiden ikke vet hvor de 10 siste barnegislene befinner seg. Israelsk presse tolker det som et tegn på at det kan ha vært islamsk jihad som sikret seg de siste 10 barnegislene. Men en annen mulighet er jo at Hamas allerede kan ha myrdet disse 10 barna. Så er det Qatar pluss USA som har fremforhandlet denne gisselpausen i Gaza-krigen. Sheikh Al-Thanis folk i Qatar er kjent for å ha god kontakt med Hamas på Gazastripen. Blant annet er det Qatar som har transportert de iranske pengekoffertene inn til Hamas på Gazastripen. I USA ved president Joe Biden og utenriksminister Anthony Blinken har tilsvarende hatt tett kontakt med den israelske regjeringen og det israelske krigskabinettet, og altså med Qatar. Og 2 av de israelske nettavisene som er engelskspråklige publiserte i går en punkt-for-punkt-gjennomgåelse av hele hendelsesforløpet i de flere uker lange hemmelige forhandlingsprosessene om denne gisselpausen. Ikke alle detaljer i de 2 avisene stemmer her helt overens. Men det ser i alle fall ut til at Hamas avleverte den første anmodningen om en stridspause allerede for 4 uker siden, da den israelske bakkeinvasjonen startet, og det avviste Israel straks. Siden ble tilbudene fra Hamas gradvis rausere etter hvert som det ble klart at de israelske bakkestyrkene nærmet seg Shifa-sykehuset i Gaza City, samtidig som Hamas tapte samtlige bykrigtreffninger med Israel i hele Nord-Gaza. Men det er først etter at Israel hadde avslørt de hemmelige terrortunnelene med tilstøtende rom nede i bakken under Shifa-sykehuset, at Hamas på alvor begynte å gjøre ekte innrømmelser som monnet i de pågående forhandlingene. Selve det siste punktet i avtalen, punkt om en mulig utvidelse av avtalen i retning av å sette fri alle de 98 kvinner og barna blant gislene, det kom til så sent som de siste dagene, og det skjedde etter at statsminister Netanyahu på telefonen hadde bedt president Joe Biden ringe til Sheikh Thani i Qatar med tungt press for å få Hamas til å sette alle kvinner og barn fri. Og det var først etter at Hamas ga etter for presset og samtykket at det israelske krigskabinettet på tirsdag, nokså motstrebende, samtykket i å si ja til avtalen også fra israelsk side. Det israelske krigskabinettet klubbet altså på tirsdag vedtaket om å si ja til gisselavtalen. Krigskabinettet består av statsminister Netanyahu, forsvarsminister Gallant og opposisjonsleder Benny Gantz, og med Gabi Eisenkot som møtende personlig bisitter sammen med Benny Gantz. Formelt var krigskabinettets vedtak bare en anbefaling, og så ble det holdt møte i det litt større sikkerhetskabinettet i den israelske regjeringen. Det skjedde på tirsdag ettermiddag. Da fikk israelsk presse inntrykk av at to av de ytterste ytre høyrepartiene i regjeringen ville gå imot avtalen. Og så sent tirsdag kveld startet selve regjeringsmøtet. Der møtte samtlige statsråder, og regjeringsmøtet varte i nesten 6 timer til langt på natt til onsdag. Underveis skiftet ett av de to ytre høyrepartiene, finansminister Bezalel Smotrichs parti til Koma, mening, og bestemte seg for å stemme for avtalen. Og så kom da den endelige avstemningen natt til onsdag, og da var det til slutt bare 3 statsråder fra det ene ytterste ytre høyrepartiet til politimester Ben Gvir, partiet Otzma Yehudit, som stemte imot denne avtalen. Fra opposisjonslederen på ytre venstre fløy, Yair Lapid, kom det en pressemelding og en erklæring om full støtte til regjeringens flertall. Slik fikk regjeringsbeslutningen alt i alt en svært bred parlamentarisk tilslutning. Og det første som deretter sprakk var avtalens iverksettelsestidspunkt. Angivelig skulle Hamas ha startet utleveringen av gislene i går, torsdag, på morgenkvisten kl. 10. Men natt til i går kom det kontrabeskjed. Det var dukket opp en eller annen siste liten hindring. Iverksettelsen skulle derfor først begynne i dag, fredag 24. november. I går kveld ble det kjent at stridspausen skulle begynne så tidlig som kl. 07:00 israelsk tid. Og først klokka 16 fredag ettermiddag skal 13 navngitte israelske gisler settes fri av Hamas. Netanyahu-regjeringen har fått alle de 13 navnene på disse gislene. Ettersom dette radioinnslaget er blitt ferdigprodusert sent torsdag kveld, kan det tenkes at du som nå lytter kanskje kjenner helt ferske nyheter på fredag formiddag som jeg ikke godt kunne vite noe om ved deadline sent i går kveld. Til slutt et mer overordnet blikk på hele gisselavtalen. Det er altså Hamas som synes har mest å vinne på denne avtalen. Hamas har blitt temmelig desperat etter at Israel antagelig har tatt livet av et sted mellom 7000 og 15000 Hamas-terrorister. Nøyaktige tall på drepte Hamas-terrorister pleier ikke å komme før lenge etter hver krig med Hamas. Men Hamas organiserte terroristene sine i 24 bataljoner, og per i dag er 13 18 av de 24 bataljonene satt helt ut av spill. I praksis har Israel nedkjempet samtlige Hamas-lokaliteter i Nord-Gaza. Hamas er blitt halvert, og kommandolinjene internt i Hamas er trolig trekvartlammet under et stadig voldsommere internt kaos. Og derfor har Hamas akkurat nå et aldeles desperat behov for å få en stridspause. Og det er altså det Hamas nå har greid å oppnå. På israelsk side betyr avtalen at Israel vinner frigivelse av de gislene som er kvinner og barn og gamle. Og Israel har en så sterk militær stilling i denne krigen at strategene antagelig tenker at Israel kan ha råd til å innvilge Hamas den lille strategiske fordelen som en stridspause på 4, eller altså kanskje 9 dager utgjør. I neste omgang må vi anta at Hamas vil prøve å mobilisere verdensopinionen til fordel for en utvidet våpenhvile etter utløpet av denne avtalen. Foreløpig vet vi ikke om krigskabinettet da vil ha styrke nok til å stå en slik global opinion imot. Foreløpig er det derfor mange ubesvarte spørsmål knyttet til gjennomføringen av denne avtalen og knyttet til veien videre etterpå. Men trolig flammer nok krigen opp igjen når denne stridspausen er over. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om innholdet i denne ukens hyperrisikable gisselavtale og stridspauseavtale mellom Hamas og Israel ved Odd Sverre Aabe.